Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino. Ja siitä se.
Tutsu tämmönen niin sanottu soundbite. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu Repe Setä.
Kyllä vain. Ja juomana meillä tuttu tyyliin 8-bit Brewingin Game Over Pineapple Sour olutta, joka totta kai jo varmasti kaikille tämänkin podcastin ystäville tuttuun tapaan on siis meidän oma nimikko Bissemme. Vielä ei ole näköjään tullut tätä uudistettua etikettiä, missä tähän Repesedän naamaan olisi lisätty nykyään vallalla oleva pensselin muoti, mutta sellainenkin on tulossa. Olen nähnyt sen jo.
Muistaaksä meidän lapsuudessa oli tämmöisiä paperinukkeja? Siis paperinukkeja, kadon, tämmöisiä nukkeja, niin pysty leikkaamaan vaatteita ja teiksä asettaa päälle. Jonnet ei muista, no ei varmaan, mutta että mietin tuossa päivänä muutaman yhden kaverini kanssa, puhuttiin puhelimessa just, että esimerkiksi teikäläisen hahmo, niin. Että mitä kaikkea vaatteita, sinnehän voisi nyt myös noin viikset
laittaa, kyllä se olisi kova.
Normaali. Mutta tosiaan, Game Overin juodaan, koodilla otetaan yhdet, menkää 8bitbrewing.fi-sivuille, näppäilkää sinne. Sitten koodi, otetaan yhdet, kun tilat jotain juomaa ja nimenomaan Game Overia. Käykää hakemassa
ja kun tilat.
Kun tilat Game Overia. Käykää hakemassa ne Espoon kerrasta kerahalleilta. Siellä on 8-bitin panimo, niin, tai sitten jos menette paikan päälle, niin kuiskatkaa tämä vastatuuleen.
Sellainen koodi toimii myös.
Minus 10 pinnaa kaikista ostoksista.
Ja paikka, jossa tätäkin jaksoa nauhoitetaan ja näitäkin oluita nautitaan, on täällä Helsingin Kanavarannassa Crazy Wine Baari, ja täältäkin Game Overia löytyy sitten myöskin pullotettuna tuotteena.
Kävimme Rennen kanssa jälleen kerran eilen vähän nujuamassa. Hieman painimassa Sensei Henkan erittäin osaavassa opetuksessa tuossa Dojo Helsingissä, Kankurikatu 7. Ja sattui semmoinen pieni accidentti meikäläiselle. Ja tässä tullaan siihen, että silloin kun me sinne mentiin, ja. Niin mä Henkalle nimenomaan sanon, että mä oon vanha raihnainen mies, että mä haluan tekniikkaa opetella. Ja sitten taas kun sä haluat enemmän sitä semmoista hands-on vähän isompaa tekemistä. Ja viimeinen harjoite, viimeinen drilli, meikäläisen vuoro ja etureidasta kuuluu rips-raps. Ja tässä tullaan siihen, mitä mä arvostan Sensei Henkassa. Hänellä on itse asiassa hyvä syntymäpäivä. Sulla on synttäriviikonloppu.
Joo, Henkala on synttärit. Onneksi olkoon Henkala.
Hän on mua melkein 20 vuotta nuorempi ja selkeästi tämmöisen niin sanotun uuden koulun kasvattaja. Kun mä tuun siitä treenikulttuurista, että vittu ihan sama, painetaan loppuun saakka.
Niin sit hän jos reiteen sattuu, niin tehdään vielä väkisin vielä puoli tuntia pidempi treeni.
Jep.
Että vaan näytä vittu emmeltä, hame päälle homo.
Just tämä. Juurikin vittu tämä. No, sit mä siinä pitelin jalkaan ja saman tien hän oli ottamassa multa kiinhousuja pois jalasta ja ota takki veeksi, istu alas, pistetään jäitä, jadijadijada. Tämmönen uuden koulukunnan, että ei tehdä väkisin hampaat irvessä. Ja tällaista toimintaa mä niinku arvostan nimenomaan dojossa, tai tuolla dojolla, että ollaan hoksillaan koko ajan, niin. Mitä tapahtuu.
Vaikka meininki onkin rehvakas ja sillä tavalla miehekäs ja semmoista hyvässä vittuluhengessä toimivaa, niin kuitenkin sitten ymmärretään, että milloin oikeasti sitten laitetaan ne rajat. Että oikein oli siis silleen just tilanne, että mehän vaan siis tehtiin ihan vaan tekniikkaa siinä, että siinä ei todellakaan ollut mistään kamppailutilanteesta kysymys, vaan siitä, että mä vaan makasin siinä sun päällä ja sä hait siinä sitä niin kuin ikään kuin sweepin paikkaa, että miten se lähtee.
Mutta jalka oli kuolleessa kulmassa ja sitten mä, joo. Ja tässä varmasti on, itse tulin totta kai käsi ylös virhemerkiksi, että mä tulin myöhässä ja mä mietin jälkikäteen sitten illalla, että mä en saanut kunnon lämpöä,
niin.
Että mä itse nopeasti yritin, no niin ihan sama, aletaan tekemään. Ja tämäkin on semmoinen toksinen vanhan koulukunnan ajattelu.
Niin.
Et muutama haarahyppy.
Tekemällä sitä lämpenee.
Niin, muutama haarahyppy, aletaan duunaa. Mutta Dojo Helsinki on kyllä nyt näin reilun tai vajan kuukauden harjoittelun perusteella. Mä tykkään siitä meiningistä tosi paljon.
Kyllä, ja kyllä itse olen nyt kyllä tuosta niin kuin, toki aina ollut kiinnostunut erilaista kamppailuista, mutta nyt kun on tätä BJJ:tä päässyt vähän muutaman kerran kokeilemaan, niin kyllä oma mielenkiintoni lajiin on kasvanut huomattavasti, ja varmasti tämän nyt pikkukokeilujakson jälkeenkin, niin treenit jatkuu, ja tosiaan, jos olette kiinnostuneet Dojo Helsingin toiminnasta, niin kannattaa käydä tsekkaamassa esimerkiksi heidän Instagram, tilinsä ihan Dojo Helsinki, löytyy IG:stä, tai sitten nettisivut on dojohelsinki.fi. Sieltä löytyy tietoa esimerkiksi alkavista peruskursseista ja kaikesta muustakin mahdollista. Nyt taitaa olla, että onko näin, että
vuoden vaihteen jälkeen,
joten joulua ei ole enää peruskursseja tulossa, mutta heti sitten taas vuoden alusta. Ja meillä on myös aika paljon kaikenlaista videomateriaalia tarttunut näistä treeneistä mukaan, niin jossain vaiheessa herra tuottaja saa niistä vähän ruveta editoimaan. Ja kyllähän jos seuraatte meitä tuolla sosiaalisissa medioissa, siis pääsisi niin kuin esimerkiksi Instagramissa, niin sinnehän kyllä molempien storeista näitä klippejä aina kyllä löytyy sitten.
Mua ei seuraa kukaan, mä eilen katsoin, mun kävijä, käyttäjä tai seuraajamäärin oli laskussa.
Laskussa?
Toisin kuin teikäläisellä.
Niin, no, mutta kato, kun olisit...
Kato, olisit wired, se... Renne Korpila, tired, pota, pastori Potapa.
Niin, hankkisit Jackin jonkun tyhmän tuomio, niin johon rupesi tulee heti 1500 seuraajaa, kun nimi on lehdessä.
Mutta Dojo Helsinki, jos haluat tilata snäkäri, pikkujouluaikaan snäkäri jonossa omalla, niin. Omalla vuorolla.
Tai niin kuin olla Jere Karalahti ja mennä omalla vuorolla ravintolaan. Tiedätkö Jerelle? Hän ei päässyt ravintolaan. Hän ei päässyt ravintolaan, että olisi kattunut käydä.
Hei, Dick Johnsonilla, mä en osaa taaskaan puhua, Dick Johnsonilla on menossa Black Feast-viikko. Mm. Eli kaikki tuotteet, jos tilaat yli 100 euroa arvosta, -50%, käykää katsomassa, sieltä löytyy oikeasti hyvälaatuisia, mahtavia tuotteita, muun muassa Holy Water-partaöljyä, käykää ottamassa haltuun Dick Johnsonin Black Feast-viikonloppu, joko kivijalkakaupoissa Tampere, Turku, Helsinki, tai sitten netissä dickjohnson.fi, ja sinne koodi otetaan yhdet, niin sitten ensitilaili -15%, mutta nyt tämä viikko on Black Feast-alennusviikko.
Niin, nyt kun, jos niin kuin lauantaina tai sunnuntaina jaksoa kuuntelet, niin vielä just ehtii. Black Fridayhan oli niin sanotusti eilen, jos kyllä. Ajatellaan nyt kun jakson julkaisu.
Tai huomenna, että, voi veljet, missä me ollaan aika-avaruusikkuna.
Mutta tosiaan vielä hetken se Black Feast on voimissa, niin käykää sieltä poistelemassa. DickJohnson.fi.
Mutta tämä on, niinku, nyt kun nostit esille tämän Black Friday-käsitteen, anteeksi, niin TV-mainoksissa ja sosiaalisessa mediassa siitä väännetään meemejä, TV-mainoksia katson, joka saatanan kylällä ja kaupalla ja kaikilla muilla on omat Black Friday-päivänsä.
Kyllä.
Paras ehkä kuva, minkä mä nyt sosiaalisessa mediassa olen nähnyt, niin joku K-kauppa tai joku vastaava Black Friday-tarjous kotimainen lahna ja sitten joku 499 kilo.
Makuuhuoneessa tuttu.
Mutta sitten löytyy myös näitä meemejä, missä on 499, hold. Siinä on Mel Gibson, 499, hold, ja sitten on Black Friday-päivä, niin 1099 yliviivaus, 499, ja sitten on se, hyökätään kimppuun. Että tavallaan hinnat ei muutu yhtään miksikään, että osa kritisoi sitä, että se on ihan täyttä kusetusta, ja tosi paljon monet kritisoi sitä, tätä niin kuin kulutusjuhlaa, tämmöistä överikuluttamista, että mihin me tarvitaan enemmän, ja sitä vastaan on syntynyt vuonna 1992, ja se on niin kuin lähinnä Suomessakin Luontoliiton tämmöinen älä osta mitään päivä.
Niin, eikö sitä vietä samana päivänä kuin Black Friday?
Kyllä.
Joo.
Ja siis älä osta mitään päivä on, mä referoin nyt, on kulutuskriittinen kansainvälinen teemapäivä, jota vietetään ympäri maailmaa marraskuun loppupuolella samana päivänä Black Fridayn kanssa. Se sai alkunsa Vancouverissa Kanadassa vuonna 1992 nimellä No Shop Day.
No joo, tässä tullaan tämmöisten päivien, yksi päivä vuodessa merkitykseen. Että kuinka paljon tuollaisella on merkitystä. Okei, tietysti jos ensin nyt ajatellaan vaikka, palataan vähän tuohon Black Fridayhin ja sen semmoiseen merkitykseen ja jotenkin, että kuinka iso juttu siitä on tullut. Ymmärtääkseni just tosiaan, niin kuin taidettiin, puhuttiin tästä viimeksi jo, vai puhuttiin tästä vaan keskenämme, että kuinka siis alunperinhan Black Friday on ollut vähän tämmöinen ikään kuin vähän kampanja-idea tai tapa saada amerikkalaiset mahdollisimman nopeasti jouluostoksille heti kiitospäivän jälkeen, koska
joo, kahdestaan puhutaan.
Kiitospäivä on vähän semmoista rauhoittumisen ja levon aikaa amerikkalaisissa kodeissa, ja sitten kun se kiitospäivä on painettu, niin sitten äkkiä saatana jengi jouluostoksille, ja siihen tämä Black Friday on niin kuin alun perin masinoitu. Sinänsähän se ei sillä tavalla istu tähän suomalaiseen kulttuurikehykseen, koska meillä Thanksgiving tai kiitospäivä ei sellaisenaan ole mikään juhlapäivä, ei täällä kukaan
kohta on.
Niin torstaisin niin kuin istu alas syömään itsensä täyteen kalkkunaa tai mitä liian silloin syödään,
sieltä
pumpkin paita, jos ei jonkunlaista niin kuin America connectionia niin kuin ole, niin siinä mielessä se ei ole se, sillä tavalla tarpeellinen ollut alun perin. Ja onhan tuossa Black Fridays, siis Totta kai on kiva, kun saa tavaraa alennuksella, en minä sitä vastusta, koska kyllä tykkään nostella asioita, mutta että se on ehkä, silloin kun, joskus kun tämä ehkä niin rupesi tulemaan isommaksi, ja tännekin ainakin omaan tietoisuuteen kuin Black Friday, niin se idea oli se, että se oli tämmöistä aika raakaa varaston tyhjennystä ja myytiin vanhaa tavaraa -70% ja näin, mutta nykyään kun joka helvetin nettikaupalla ja kaikilla muilla, varsinkin ehkä niin kuin isommilla toimijoilla pitää olla se Black Friday-tarjous, sitten se joku 10% valikoinnista tuotteesta. Vittu, jos mä haluan tuota täyteen hintaa, niin en mä sitä varmaan halua 10% tai 20% alennuksellakaan. Niin kuin jotain pelkkää roskaa omiin nurkkiin pyörimään. Ja onhan tästä syntynyt vähän tämmöisiä vastareaktioita, esimerkiksi se suomalainen yritys, joka tekee nyt vetoremmeja, se Taffer, ja kuitenkin hekin tekee, kaikki tuotteet on tehty kotimaista työtä, kotimaista raaka-aineista, ja siis sillä tavalla niin kuin oikeasti 100% made in Finland -tavaraa, niin heillähän on jo useamman Black Fridayn alla ollut tämmöinen kampanja, että jos haluat ostaa ne vetoremmit nyt tiistaina, niin osta ne, koska ne on perjantainakin ihan vittu sama hinta, se turha venätä sinne asti, että me ei niinku poljeta meidän tuotteen hintaa ja väheksytä meidän tuotteen arvoa, eikä myöskään väheksytä sitä kotimaisen työn arvoa, vaan sen takia, että saataisiin yhtenä päivänä viikossa tehty vitosti myyntiä, mutta joka on kuitenkin pääasiassa niin tappiollista myyntiä. Mun mielestä se on streitti ja reilu tapa, ja just jos on ollut oikeasti tukea laadukasta tuotetta pientä yrittäjää, niin mun mielestä, jos et ole ihan persaukinen, niin silloin sä ostat sen tuotteen kyllä täyteen hintaan, jos sä tarvitset sen. Totta kai se on eri asia, jos puhutaan jostain monikansallisista yrityksistä, jostain tämmöistä vitun 5 minuutin muotituotteista, niin sitten on ihan sama vaikka se Metskatskin alennuksesta, mutta että musta, niin mä tykkään tästä Afferin lähestymisestä tähän asiaan, että ne on saman hintaiset jokaisena vuoden päivänä.
No tämä ei ole se sama juttu, minkä mä näin, mutta mä löysin nyt tästä Maikkarin uutisista. Suuri kulutusjuhla Black Friday saapuu, ainakin nämä suomalaiset yritykset jättävät tarjouskisan väliin, emme halua tukea kansallista joukkopsykoosia.
Hyvin sanottu.
Ja tämä on siis, no niin, itse asiassa toissapäivänä julkaistu, ja täällä on siis esimerkiksi varustelekaa, partioaittaa, makiaa, jne. Että heillä ei ole mitään tarvetta tällaiseen. Esimerkiksi no, ystävämme Totti Nyberg. Mm. Päätimme vuonna 2016 makialta siis, että emme osallistu Black Friday lisäksi mihinkään muuhunkaan alennusmyynteihin oman myymälämme tai verkkokaupan osalta. Meidän mielestämme kaikkein epäekologisinta on heittää halpoja tuotteita ihmisille, koska silloin kuluttaminen nousee entistä korkeammalle, vaikkei ehkä tarve olisikaan lisää partioaitan toimitusjohtaja Niina Äänruut. Ja mä ymmärrän niin kuin ton hyvin, koska niin kuin mä mainitsin tuossa, tämä kulutushysteria koko ajan pitää, ja varsinkin kun esimerkiksi Suomeenkin on rantautunut tämmöisiä halpis vaatekauppaketjuja jotain, jotka julkaisee 52 mallistoa vuodessa tyyliin.
Siis tuntuu, että aina kun avataan joku uusi ostoskeskus Suomeen, niin nyt kun näitä satanan redejä, triploja ja sun muita niin kuin nousee kuin sieniä sateella ja lisää on tulossa ja samaan aikaan vanhat ei meinaa pysy pystyssä eikä siellä meinaa riittää niin kuin vuokralaisia, niin se on aivan saatanan satavarma, että kaikki nämä vitun pikamuotiketjut on siellä, ja sitten sinne aina löydetään vielä joku uusi kansainvälinen tämmöinen jätemuodin tuottaja, ja kuten tässä ollaan ennenkin puhuttu, niin tämmöinen pikamuotihan on itse asiassa yksi suurimpia ympäristön tuhoajia, mitä tällä hetkellä löytyy, nimenomaan se, kun tehdään vaatteita helvetin halvalla, helvetin nopeasti, helvetinmoisia määriä, niin se, jos joku, se vasta vittu saastuttaa ja kuluttaa luonnonvaroja.
Plus sitten näitä paikallisia asukkaita, kun heitä hyväksi käytetään, että he ovat pienellä palkalla töissä siellä pitkiä päiviä niin alihankkijoina, ja sitten joku myy sitä eteenpäin jossain kohtaa, niin mä ymmärrän tämän vastareaktion, varsinkin tämän älä osta mitään päivä.
Joo.
Siis mun mielestä se on erittäin legittiä, varsinkin jos se on Suomen Luontoliitto siinä mukana, että mitä useampi ihminen nousisi tällaista kulutushysteriaa ja tämmöistä niin sanottua joukkopsykoosia vastaan, niin sitä, no, kyllä sillä olisi niin kuin iso symbolinen merkitys mun mielestä.
Niin, joo, älä osta mitään päivä. Totta kai siinä on hieno semmoinen just niin kuin symbolinen klangi ja näin, mutta kun mietitään sitten kuitenkin tätä maailmaa, missä me elämme kuitenkin kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa tuotteiden ja palveluiden on vaihdettava omistajaa, että raha kiertää ja ihmisten hyvinvointi säilyy, niin Ei joka päivä voi olla älä osta mitään päivä. Tai muuten täällä alkaa olla semmoiset Pohjois-Korean päivät, missä kaikilla on valtion määräämät vaatekerrat ja valtion määräämät kampaukset ja valtion määräämä hetki, jolloin sä kuolet, ja se on ihan vitun mielivaltainen. Kato, kun lähti aika nyt aika kovaa lähti kirjoittamaan. Niin kuin, että, ei, no okei, siis joo, totta kai, en väitä, että kapitalismi on mikään ratkaisu kaikkiin ongelmiin, ja että pelkästään kuluttamalla maailma pelastuu, mutta on myöskin mun mielestä hieman naivi ajatella, että jos me vaan lopetettaisiin kuluttaminen, niin kaikki asiat jotenkin paranisivat. Eikä se välttämättä varmaan ole, että älä osta mitään päivän idea, mutta ehkä yleisemmin semmoinen laajempi ehkä ajattelutapa, mikä ihmisten pitäisi omaksua, jos tässä nyt oikeasti ruvetaan oikein neuvomaan, koska meillähän vittu on varaa neuvoa, niin että voisi vähän miettiä, mitä ostaa. Ja esimerkiksi tämä konmarittaminen, eli tämä konmarikirja, mikä oli taannoin aika kovassa haipissa, joka nimenomaan liittyy tähän, että kuinka sä pyrit vähentämään tavaran määrää elämässäsi, turhan tavaran, turhassa materiassa kiinni roikkumista, ja se, niin kuin, ikään kuin, koska monet ihmiset on myöskin vankeja sen tavarapaljouden vankeja, mitkä heidän kotinsa ja elämänsä täyttää, niin se, siinä konmarissa on paljon hyviä ideoita siihen, miten sellaisesta niin kuin pääsee eroon, ja jotenkin siinä, kun hyvä esimerkki, jos sä käyt vaikka vaatekaappias läpi, ja sä otat jonkun vaatteen, ja sä otat sen käteen, ja jos sulla tulee siitä joku semmoinen tunneside, tai sä jotenkin koet, että tämä vaate, tämä kollegepaita vaikka merkkaa mulle jotain, että siitä tulee heti joku semmoinen tunne, että okei, niin sitten sitä ei pidä heittää pois. Mutta sitten jos otat sieltä jonkun farkut, joista sä oot silleen, että miksi mä edes ostin nää, on, niin saman tien heität ne helvettiin. Niin mä ainakin itse olen pyrkinyt ehkä jollain tavalla vähän toteuttamaan tuolle samanlaista logiikkaa, niin kuin jos vaikka, koska totta kai tykkään ostaa vaatteita, ja on joskus varsinkin ehkä ostellut aivan vitusti vaatteita. Ja edelleenkin siis kyllä niin kuin, joo, tykkään shoppailla kledjuja, mutta kyllä mulla on nykyään semmoinen, että jos mä en oikeasti saa siitä vaatteesta jotain fiilistä, niin se jää hyllyyn. Jos mä vähäkään epäröin, että onko tälle mitään käyttöä, onko tämä magee, niin se on ihan sama, onko se kuinka halpa tai kuinka kallis. Kun taas sitten, jos mä tykkään jostain, että ei vittu, tämä on magee, niin mä ostan sen ja kassalla ihmettä, että voi vittu, näin kallis tämä oli, mutta sitten mä ostan sen ja sitten mä käytän sitä myöskin semmoinen, että on ehkä vähän niin kuin ehkä lapsellinen käytös, mutta että välillä on jotenkin semmoinen, että jos sä saat jonkun asian liian halvalla, niin sä et osaa arvostaa sitä. Et kun esimerkiksi onko joku, okei, kärjistetään, joku 200 designer T-paita ja sitten joku 5 euron H&M T-paita, onko ne laadultaan mitenkään hirveän erilaisia? Ei varmaankaan. No ehkä, mutta siis niin kuin kärjistetysti. Ja totta kai 200 designer T-paidassa on joku painatus, joka myöskin antaa sulle sen tietynlaisen niin kuin sosiaalisen statuksen ja sen, että sä kuulut johonkin tiettyyn viiteryhmään, sä ikään kuin kerrot itsestäsi jotain ehkä enemmän kuin jollain H&M-paidalla. Mutta loppujen lopuksi ne on aika samanlaatuisia, mutta silti sä arvostat ja rakastat sitä 200 euron T-paitaa paljon enemmän kuin sitä 5 euron T-paitaa. Vaan sen takia, että sä oot maksanut siitä, niin silloin sä pidät sitä huolta, sä käytät sitä monta vuotta paljon pidempään kuin jotain vastaavaa niin kuin halppisteepaitaa. Ja sen takia just tämmöinen, että myydään tavaraa, yleensäkin niin kuin halpa muoti tai sitten, että jos saat niin kuin, niin ymmärrän sen nyt vähän takaa.
Siis joo, niin kuin, ymmärrän. Mä jäin niin kuin ensimmäisenä miettimään nyt, kun sä puhuit tuosta konmarittamisesta, ja me ollaan rouvan kanssa sitä muutaman kerran tehty, ei ehkä noin niin kuin deep-base-keloissa, että olen hyväillyt kollaria ja miettinyt, mitä tämä mulle merkitsee, vaan niin kuin rajusti vaan, eikä roskiin, vaan antaa sen sininauhaliitolle, joka vie sit ihmisille, jotka sitä eniten tarvitsevat, joilla ei ole mitään. Kun mulla on niin paljon vaatteita.
Sulla on kyllä ihan vitusti vaatteita, siis aha, oikeasti. Mulla on niin paljon, että mulla on paljon kledio, mutta sulla on jäljiä. Mitä sitä tavaraa kertyy? Mä ymmärrän, että mekin joskus ollaan, välillä saadaan silleen ilmaiseksi sieltä täältä vaatteita näin, mutta kun sulla on niitä silti aivan järkyttäviä.
Ja mä yritän vaan niitä hävittää, että antaa niitä pois. Mutta mä mietin konmarin, kun sä sen tolla tavalla avasit, mä mietin sitä, että merkkaako tämä materia mulle jotain. Ja mä jäin niinku miettimään siltä kulmalta, että pitääkö meidän kiintyä johonkin. Toki mä ymmärrän joku, no okei, asia minkä mä olen kadottanut. Mä oon siis antanut lainaa ja sit se on hävinnyt. Ja se on materiaa, se on T-paita, minkä mä olisin halunnut nyt takas.
Ja.
Sain hyvältä, tai meidän molempien tuntemalta ystävä Toni F:ltä.
Jaha.
T-paidan, Run DMC T-paidan, jossa oli kaikkien alkuperäisen jäsenten nimikirjoitukset.
Okay.
Ja mä oon hukannut sen.
No voi vittu.
Nimenomaan. Siinä olisi semmoinen materia, minkä mä halusin takaisin, mutta mä jäin niin kuin miettimään tota kulmaa just, että jos sä alat, että tämä materia, tämä T-paita, nämä farkut, nämä merkitsee mulle jotain, eikö se ole aika vaarallinen tie, että sä kiinnyt johonkin materiaan?
Niin, totta kai, siis mä niin kuin ajattelen sitä semmoisena, että totta kai joillakin vaatekappaleilla, jos ne liittyy johonkin ajanjaksoihin tai johonkin, että niillä on merkitystä, ja totta kai jos mahtuu vielä päälle, että, niitä voi, että ne on käyttökelpoisia. Totta kai se on vähän surullista, jos nyt oikeasti kiintymällä kiintyy, niin kuin joku farko, johon sulla on emotionaalinen side niihin, mutta ehkä just enemmänkin niin kuin sitä kautta, että näkeekö niillä oikeasti jotain käyttöarvoa, näkeekö, että kun mä paatan päälle, niin mulle tulee hyvä olo itsestäni.
Mutta mieti jotain muodin syklejä, kuinka nopeasti muoti muuttuu.
Niin, mutta sehän tässä just tullaan siihen, että ei pidä olla muodikas, vaan pitää olla tyylikäs.
Hyvin totta. Terveisin Peaky Blindersia katsovat kundit, jotka ostavat samanlaiset rippikset ja pukeutuvat kolmeosaiseen pukuun, koska luulevat näyttävänsä täältä, mikä tämä päähahmo.
En mä muista, joo.
Anyway. Sä näytät vaan dorkalta, sä et näytä yhtä tyylikkäältä kuin se. Mutta samanaikaisesti sitten tuohon sun äskeiseen monologiin viitaten, että et designer-paita ja versus H&M 5 euron paita,
niin
totta kai sä viestität sun ulkonäölös ja sillä kulutustottumuksilla ja vaatteilla. Vaatteet on mun aatteet.
Kyllä, just
niin
näin.
Legendaarinen näin. Vanha biisi sanoo. Mutta mitä mä oon niinku ihmetellyt, jos mietitään vaikka esimerkiksi Bill Gatesia.
Mm.
Bill Gates seisoo nakkikioskin jonossa, kauhtunut villapaita, tai jotain Steve Jobsia, Firefarkut, New Balancet.
2,5 New Balancet.
No niin, Casio kädessä ja semmoinen turtleneck niin,
joka oli jotain vitun Pradan 500 turtleneck, jolloin se oli kaappi täynnä. Niin kuin
no, onko tämä nyt netistä luettu vai onko tämä fakta?
Se on fakta.
No mutta kuitenkin.
Tätähän on tuolla Strandströmpin yliopistossa
tutkittu.
Nyt ei keksinyt mitään uskottavaa tähän.
New Yorkin muoti-instituutissa.
Joo.
Mutta mun pointti on tässä, että musta on niinku hassua katsoa esimerkiksi näitä nykyisiä niin sanottuja influenssereita IG-pissiksi, kun pitää lukea saatana hevosen kokoisin kirjaimin Balenciagaa ja kaikkea saatanan merkkiä.
No mutta mitäs jälleen?
Ei, kun siis mun pointti tulee tässä. Joo, lukeehan mullakin Metallica, koska mä haluan viestittää, että Metallica on paras. Niin. Fuck yeah.
Fuck yeah, Metallica on vittu heavy.
Mutta mä ihmettelen sitä, että miksi pitää, esimerkiksi me katsottiin eilen sitä juuri alkanutta Temptation Islandia.
Ai alkoiko se?
Joo, eilen.
Miten mä nyt missasin tämänkin? Voi saatana.
Kidutin itseäni katsomalla, siellä oli tämmöinen nuori pariskunta, 18-vuotias mimmi ja parikymppinen kundi.
Ja.
Rakastamme luksusta ja päällä oli Fendi sitä, Fendi tätä. Sitten me rouvankaan katsottiin, enkä siis kiistä enkä kyseenalaista, etteikö heillä olisi siihen varaa.
Niin.
Mutta tässä tullaan tähän Black Friday ja kulutusyhteiskunta ja kaikkeen muun, että aika moni muistaa varmasti osamaksu Rolex vitu riimin, mutta aika moni
30K millionaires.
Niin, mutta aika moni elää piuhalle.
Kyllä.
Pitää vaan näyttää ulospäin hyvältä, ostetaan piuhalle ja sitten pikkuhiljaa otetaan pikavippejä ja sitten huomataankin, että ei saatana, vuosikorko onkin X ja ei mulla ole varaa maksaa ja sitten ollaankin loputtomassa kierteessä, koska taas palataan siihen ympyrän alkuun, sosiaalinen media aiheuttaa tämän paineen, että sulla pitää olla sitä tai tätä tai tota Gucciin vyötä. Tai esimerkiksi Rick Ross-räppärillä on semmoinen kappale, missä hän just riimittelee sitä, että te jätkät käytätte rahaa designervöihin ja kaikkeen muuhun tämmöiseen ulkokultaiseen, mutta ette oikeasti siihen, että rakentaisitte jotain pohjaa elämälle, sijoittaisitte. Ja sitten kun teillä oikeasti on siihen varaa,
niin
sit ostatte.
No mutta oikein vähän tuommoista, mitä se on niin kuin vittu kääntäkään pois jälleen, että no joo, jotkut ostelee Fendin vöitä tai Gucciin jotain, tiedätkö, niin kaulahuiveja, eikä sijoita. No voi vittu. Kylläpä nyt taas on niinku tärkeä päästä sekaantumaan toisten raha-asioihin. Mä oonko sitä vittuukaan, jos jotkut, mä oletan, että ne on lahjasta tämä pariskunta varmaan. Koska
Heinolasta.
Lähetä. Suuressa
temppareissa. Me mietittiin sitä, että...
Temppareissa niin kuin siinä, että et siinä, sit paitsi, jos nyt miettii jotain, niin kuin, okei, mietitään vaikka, että jos lähtee tämmöinen nuori aikuinen lähtee vaikka vähän radalle viikonloppuna. Mm-hmm. Paljon menee... rahaa, alkoholi, juomiin sun muihin vaikkapa yhden viikonlopun aikana perjantain ja lauantain radalla. Puhutaan helposti jostain muutamasta satasestakin jopa. Mm-hmm. Niin pari, kun oot vaikka kuukauden spräädäämättä, niin sulla ei aika paljon rahaa, millä on aika paljon varaa ostaa kaikenlaisia tiedätkö, kivoja esineitä itselleen ja saada niistä semmoista jonkunlaista tunnetta siitä, että rakastan luksusta ja panostan luksukseen. Samaan aikaan ihmiset, jotka sekaantuu tuolla vitusti toisten pukeutumisia ja muihin, niin kuitenkin vetää niin kuin, tiedätkö, maaritiskille satasia ja satasia ja satasia viikko toisensa jälkeen, eikä siinä niin kuin nähdä mitään ongelmaa.
Toi on ihan totta.
Ja se, että tämä tämmöinen niin kuin jatkuva, että sijoittaa sitten johonkin. No kaikki ei vittu kiinnosta. Samaan aikaan, ei suakaan vittu varmaan kiinnosta kuunnella koko ajan sitä länkytystä, miksi et sä osta omaa asuntoa, miksi oot vuokralla, omaa kato, ois se nyt parempi, järkevämpää maksaa omaa itselle pois.
No mulla on ollut
painukaa vittu, mitä vittu, mitä vittu sun asuminen, kun kenellekään kuuluu, painukaa hevon vittu.
Joo, mutta mä en usko, että ihmiset pahaa tarkoittaa.
Ei, kun se, vittu ihmisellä on se vittun tarve tunkea sitä omaa elämäntapansa kaikkien muiden kurkustalaisen. Jos sä et tykkää nyt jostain, että se ei sä, mutta joku, jos joku ei
tykkää. Mikä Häkkinen, sä passiivi.
Niin, että Fendi on tyhmä merkki, niin sitten kaikki, jotka käyttää Fendiä, se on joku vitun loukkaus heitä itseään kohtaan. Kun he ovat omistusasujia, niin kaikki vuokra-asuminen on hyökkäys heitä kohtaan. Kun he ovat osakesijoittajia, niin kaikki, jotka eivät sijoita osakkeisiin, on aivan niin kuin täysiä vitun nuijia. Jumalauta, jos kaiken tonkin energian käyttäisi vielä siihen osakesijoittamiseen, niin vittu, kuinka rikas olisit silloin?
No jos sä käyttäisit ton energian osakesijoittamiseen, kuinka rikas sä olisit?
No vittu, kun mä oon rikas nyt, niin paljon vittu kiinnostaa.
I'm rich,
ei paljon kiinnosta köyhien vinkuminen.
Heti kun on vähän massia päällä,
niin.
Aika joku läski vinkuu.
Jo, miten se oli se hyvin se jossakin, liittyen ja liittymättä nyt tähän, mutta jostain kumman syystä yleensä aina ne ihmiset, jotka kritisoi sua, niin on yleensä niitä, jotka ei ole yhtä menestyneet kuin sinä.
No varmasti näinkin, mutta...
tai kokee jotain alemmuutta.
Varmasti näinkin, mutta siis, okei. Okay. Nyt tuosta sun räntistä, kun pääsi eroon, niin joo, myönnän. Kolmekymppisenä, vielä yli kolmekymppisenä, niin. Jolloin olisi pitänyt jo sijoittaa hyvin ja jotenkin elämänhallinta olla hanskassa, niin mä spräädäsin. Oli Gucci sitä, Vuitton tätä, Fendi tota, Balenciaga tätä. Ja nyt viisikymppisenä mä toivoisin, että olisinpa alkanut aiemmin ja olisi vähän, siis niin kuin tavallaan iän tuoma ja tietynlainen vastuun kantaminen omasta ja tulevan perheen elämästä ja eteenpäin katsominen. Joo, mä ymmärrän niin kuin senkin pointin, että silloin sitä eli päivän kerrallaan, koska, ja edelleen elän nytkin, että koska eihän tämä tiedä, milloin tämä loppuu, niin mieluummin nauttii tästä elämästä nyt, kuin sitten, kun on vaipat housussa, tiedätkö, silleen vanha. Kun siis meidän vanhempien aikaa se ajatusmaailma oli se, että sit kun jäädään eläkkeelle, niin sit kyllä ostetaan lomaosake ja nautitaan elämästä. Ja mun mentaliteetti nykyään on ollut jo pitkään se, että mä haluan nauttia siitä elämästä ja sen tuomista hedelmistä nyt, kun järki vielä ja kuula ja kaali pelaa.
Kyllä.
Kuin sitten, kun sä et siitä, varsinkin meidän elämäntyylillä, kun sä et tiedä, milloin tää elämänlanka katkeaa.
Niin.
Se voi olla se joku kaunis aamu sun luona, istutaan ilta ja juodaan rauhallisesti Game Over-olutta.
Yhtäkkiä joku se. Ja sitten voi syyttää, että se johtuu rokotuksesta, kun se rokotuksen joskus puoli vuotta.
Seuraavaksi sä käärit mua mattoa ja viemässä MS-suolle. En mä tiedä, mihin se hävisi.
Me ollaan Hesen kanssa vanhessahat kädessä.
Mutta kun mä ton sanoin, että mä en ymmärrä sitä, ja mun mielestä se on vaarallinen. Siksi mä yritän niin kuin tässä kertoa teille nuorille, että älkää eläkö velaksi, älkää eläkö luotolle, niin kuin minä se muutama jakso sitten, kyllä. Joo. Sitä minä yritin tässä sanoa ennen kuin sinä aloit meuhkaamaan. Niin, omakohtaisen kokemusasiantuntijan suulla. Olen joskus tehnyt niin, enää en tee, se toi minulle ongelmia, niin skarpatkaa vähän. Ja ei noiden niin kuin, niin kuin puhuttiin tässä, että näiden muotien ja trendien, just trendien sykli on tosi nopea. Jos sä haluat pysyä off-whiteissa ja mitä nyt vittu ikinä näitä onkaan JC:ssä, niin se on tosi kaponen, etkä sä koskaan taloudellisesti pysy siinä kelkassa. Ja sitten kun jengi katsoo näitä influenssereita, miehiä, naisia, rap-tähtiä, mitä ikinä, mistä ne ottaakaan vaikutteita,
niin
he saavat ilmaiseksi niitä kamaa. Ne ei maksa siitä mitään. Mm. Totta kai niillä on freeseimmät gearit päällä, mitä kaupoista löytyy, tai ei edes vielä kaupoissa.
Ja jos se ikinä maksaakin, niin heillä on myöskin fyrkkaa, kyllä minä maksan.
Ja sitten, tärkein pointti. Nyt sormi toiseen korvaan, niin teidän päähän. Musta on aina tyylikäs. Mustat farkut, musta teepaita, musta farkkurotsi. Se ei mene ikinä pois muodista. Sillä pääsee halvalla, helpolla.
Mutta just tavallaan on myöskin sen selkeä esimerkki, että vaikka säkin oot jossain vaiheessa elämässä tuhlannut paljon rahaa kaikkeen niin semmoiseen, mikä nyt tuntuu tarpeettomalta, niin eihän sulla silti nytkään huonosti mene. Että myöskin semmoinen, että onhan siinä nyt niin kuin muitakin välimuotoja kuin vain se, että
no joo,
luottotiedot pöntöstä alas ja koditon niin suonen sisäisten huumeiden käyttäjä, tai sitten vittu kun menestynyt investointipankkiiri, joka ei toki elämässään ole ikinä mitään hauskaa pitänyt, koskaan niin kuin saanut naistakaan muuta kuin maksamalla. Että on se nyt jotain välimuotojakin kuitenkin.
Mulla on yksi tuttava, joka, tai semmoinen puolituttu, joka ei käy muuta kuin maksullisissa naisissa. Ja joskus tuli puheeksi, että miksi näin? No ainakin mä pystyn aina sanomaan, että mitä mä haluan. Että maksaa siitä, että pystyy, ei tarvi viedä treffeille, ei tarvi riiustella, ja sitten loppuviimein käteen jää vaan oma käsi. Kun taas käy maksullisissa, niin sitten aina pystyy sanomaan, että tästä mä maksan ja tätä mä haluan.
Vito surullista.
Eikö se ole?
Vito surullista.
Jotenkin ihan vito surullista.
Oho, kyllä niin kuitenkin, että jos toi on se, niin, no joo, ei niin, joidenkin ihmisten ihmiskuva on toi, ja mitäpä siihen voi niin kuin sanoa, että ei sitäkään oikein voi muuttaa, että jos tuolla kokee olemassa onnellinen ja saamassa täyttymyksen, niin
ketäpä me ollaan arvostelemaan.
Nimenomaan, uploadit hänelle.
Mutta siis palatakseni tuohon kulutusjuhlaan ja kulutushysterian älä osta mitään päivä versus Black Friday. Juuri tänä aamuna, kun söin aamupuuroa, katsoin Facebookissa näitä muistoja ja olin postannut 5-6-7 vuotta sitten jonkun siis videokuvaa, olisiko se ollut amerikkalaisesta kaupasta,
ja
missä ihmiset oli perkele nyrkkitappelussa, että mä haluan tämän television.
Ei jumala.
Niin kun tässä esimerkiksi varusteleikan toimari viittasi joukkopsykoosiin, tohonhan se pahimmillaan johtaa, että ihmiset odottaa siellä, ja oothan säkin nähnyt näitä videoita, missä on liukuovet, sitten vartijat vähän niin kuin jollain tikun päässä olevalla avaimella aukaisee sen ja juoksee piiloon, kun se tulee niin kuin mullilauma.
Kyllä, hunnilauma hyökkää sieltä.
Jengillä tulee vahtoa suusta, niin kun on pakko saada toi ja toi.
Kun saa vähän halvempia. Ja siis noinhan näitä nähty esimerkiksi myöskin niin kuin Stockmannin hulluilla päivillä, hän on kyllä nähty näitä yleisön ryntäyksiä. Varsinkin, mä en tiedä, onko nyt enää, onko se enää hulluilla päivillä, mutta jossain vaiheessa, kun esimerkiksi näitä halpoja lentoja, oli hulla, niin nehän oli kyllä semmoista, että niiden eteen ihmiset oli valmiita tekemään vähän vaikka minkälaista, niin kuin, minkälaisia kehollisia palveluksia, mitä olet kuullut, mutta siis joo, niin et joku siinä on niinku mikä se oli tämä tankki täyteen sarjassakin, että kun halvan tavaran edessä ihminen on heikko.
Jos ihmiset jonottaa Suomessa ilmaisia ämpäreitä pakkasessa, vastatuulessa, niin lumituiskussa, niin mitä sitten kun
mutta niin se näin toivottavasti riittää kaikille.
Mutta joo, minä totta kai tykkään sillä tavalla kuluttaa. Nykyään yritän kuluttaa vastuullisemmin, vähemmän. Varmasti siihen edesauttaa se, että niin kuin itse jo mainitsit, eikä siinä ole mitään häpeämistä. Saan paljon ilmaiseksi tavaraa, mikä varmaan edesauttaa. Sitten on varaa ostaa ehkä laadukkaampia, vähän kalliimpia, kun ei sitä bulkkia tarvitse ostaa, kun sitä on kaapit täynnä, jota voi lahjoitella muualle. Sama on sulla. Sä tykkäät myös ostaa, mutta sähän käytät rahasi pääasiallisesti sellaisiin selkeästi laatu tuotteisiin, jotka kestävät isältä pojalle ja vielä pojanpojalle, tai pojan tyttärelle, mitä ei nyt ikinä haluakaan pitää.
Niin kuin harkitummin on kyllä selkeästi.
Vaikka ne maksaa vähän enemmän,
joo,
mutta ne yksittäiset niin kuin tavallaan itemit.
Niin.
Niin miten sä näet, miten sinä näet tämän kulutushysterian, kulutusyhteiskunnan?
Niin, siis on niin kuin tuossa ehkä sanottiin, että tavallaan kuluttamisessahan on, kyllähän me tarvitaan kuluttamista, mutta se, että minkä asteista ja minkä tyyppistä ja kuinka mielipuolista sen pitää olla ja kuinka kertakäyttöistä sen pitää olla, että nimenomaan hyvin totta kai semmoinen haikaileva ja epärealistinen ajatus tämmöistä niin kuin pikakuluttamisesta, pikamuodista, kertakäyttöisyydestä päästäisi eroon, tuskin, mutta että se olisi sekä niin kuin ympäristön että yhteiskunnan että ihmisen oman hyvinvoinnin kannalta mun mielestä semmoinen kaikkein eikä pitkäkestoisin ratkaisu, mutta se nyt on tietysti haikailua, mutta jokainen kuluttakoon niin kuin vittu haluaa.
Mutta tossa kun sä puhuit kapitalismista ja sen tärkeydestä, niin, siis niin. Just niin kuin tavallaan, että ihmisillä on työpaikkoja, tulee kuluttamista ja se raha pannaan kiertoon, muistat sä tämän kampanjan, älä ruoki lamaa, tämmöinen kampanja
aikana. En muista, mitä se on, mikä se on?
No siis aikanaan oli tämmöinen kampanja, että älä ruoki lamaa, eli kuluttakaa, jolloin se raha menee kiertoon, aivan, ja sitten yhteiskunta aivan, pyörii pyörillään.
Aivan,
niin tästä tuli mieleen, tästä sun kapitalismispiikistä, Kim Väisänen, tiedätkö hahmon?
Joo.
Hyvin menestynyt sijoittaja, monialan yrittäjä. Oli tällä tavalla twiitannut Twitterissä, Suomen miljonäärien määrä 85 114.
85 114.
Joo. Ruotsin miljonäärien määrä.
Oota hetki, mä veikkaan 200 000.
574,39.
Herran Jumala.
Johon silakkaliikkeen päähahmo. Johannes Koski.
Vittu.
Retweetas
tämän. Se on kyllä semmoinen kanssa.
Ota nyt, kun teet tämän.
Ihmissilakkaa.
Entäs, jos tavoite olisi nolla?
Joo, no sehän on aivan vitun hyvä tavoite.
Ja mä jäin niinku tätä miettimään. Entäs, jos tavoite olisi nolla? Okei, vasemmisto nuorten tavoite oli se, että omaisuuskatto olisi 5 miljoonaa, muistaakseni näin.
Koska siis suurin osa vasemmiston nuorista, he pystyvät helposti laskemaan sen, koska heistä suurin osa on rikkaiden pentuja, etuoikeutettuja, tämmöisiä pikku champagne-sosialisteja, joiden on omista kodeistaan aivan vitun helppo katsoa, että miten se pankkiiri-iskä ja joku saatana juristi-äiskä on sitten pystynyt, että minkälaisella tulotasolla he pystyvät elämään vielä mukavaa elämää, niin ehkä se 5 miljoonaa on sieltä jostain revitty.
Jussi Halme sen sijaan twiitasi, että jos äärivasemmiston tavoite Suomeen on 0 miljonääriä, niin miksi kauhea poruku Björn Wahlroos muutti Ruotsia ja vähensi suomalaisten miljonäärien määrää yhdellä?
Niin, niin meidän pitää. Siis, tämä Koski, se, että myös mainitaan tämä satanan kusimuna edes ääneen, niin on mun mielestä vähän niin kuin antoi hänelle liikaa huomiota, koska ton harvalla ihmisellä on niin idioottimaisia ulostuloja kuin tuolla.
Joo, ja sitten se, että se twiittailee tämmöistä. Enpä löytänyt tätä twiittiä hänen omilta sivuiltaan, koska hän on poistanut sen jo.
Totta kai hän on niin poistanut
sen.
Koska hän on pelkuri jopa internetin standardeilla, ja se on paljon se.
Mutta jos lähdetään purkamaan tätä, niin kuin, että Suomeen tavoite 0 miljonääriä. Okei, meillä on Supercellit, meillä on Roviot, meillä on Voltit. Mm-hmm. Johannekselle tiedoksi ja Johanneksen puoluetovereille, että he kuitenkin maksaa vähän niin kuin koulutukset ja elämiset, ja tiedätkö, se potti on aika iso, se minkä he tuovat tähän kyllä pöytään.
Mutta ei katsokaa, kun veronkierto ja Caymansaaret ja verojärjestelyt ja kaikki muut tämmöiset, koska tällaisten ihmisten mielestähän kaikki rikkaat on lähtökohtaisesti just sillä tavalla yhteiskunnan loisia, että he pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon toimenpiteitä, että heidän pitäisi maksaa mahdollisimman vähän veroja. No, ehkä tekevätkin, mutta silti he kuitenkin faktuaalisesti maksaa edelleenkin aika paljon veroja. Ja en tiedä sitten, näiden kapitalististen kommunistien on tietysti helppo vinkua, koska vinkumisella ei kukaan ole ikinä tässä maailmassa rikastunut, joten tällainen tilanne, että he olisivat miljonäärejä, joutuisi itse sitten niin kuin reagoimaan, että no, miltä se itsestä tuntuu, kun verottaja viekin aika iso siivu, niin tämä ei ole heille millään tavalla realistinen. Kyllä mua vituttaa, se ei muuankaan kestä maksaa vittuakaan mitään veroja, muutenkaan. Saatikka sitten, kun sulla olisi niin hyvät tulot, että siellä oltaisiin viemästä 6-70% sun rahoista, niin fuck that shit, come on. Jokainen voi katsoa peiliin ja miettiä, että huvittaako siinä kohtaa enää maksella muiden niin kuin elelemisiä ja olelemisia, jotenkin tällaisten tiedätkö, niin kuin ikuisten opiskelijoiden rääkymistä jossain Twitterissä, tiedätkö, päin vitun vastoin. Ja silti he kuitenkin niin kuin monet rikkaat edelleen maksaa niitä vitun veroja. Niin, come on. Ei siis, kun toi on niin tai tuommoista, kun pitää vaan saada näitä niin kuin rajuja ja rankkoja ulostuloja ja miten olisi 0 miljoonaa. Joo, okei. Okay. Miten olisi vaikka 0 työläistä? Niin kato, kun työntekokin, sekin on riista. Miten on se vaikka nolla työläistä? Otetaan tämmöinen linja seuraava. Nolla työläistä. Se on selvästi hyvä. Nolla yrittäjää, nolla työläistä. Mitä muuta? Nolla vankeista, mutta myöskin nolla työtöntä. Niin kuin sitä me ruvetaan olemaan siinä sosiaalistessa, todellisessa sosiaalistessa unelmassa, eli se, että kaikki olisi pistetty kylmäksi ja hautaan.
Niin, ja sitten taas tullaan siihen, että miten nämä kommunistien unelmavaltiot, miten niiden
ja kun se kommunismi.
Mutta siis oli miten oli,
niin
näin se on.
Oli miten oli, niin vituiksi menee.
Kuluttakaa, älkää kuluttako, ihan se ja sama, mutta jos kulutatte, niin kuluttakaa vastuullisesti. Kun nyt puhutaan, että käsillämme on ilmastokriisi, mikä on ihan faktuaalisesti tiedemiesten mielestä. Älä nyt ala vittu taas.
Onko näyttöjä?
Miksi sun pitää olla tommoinen?
No, kun mä katsoin YouTubesta semmoisen videon.
Jep. Oliko Bolsonaron postaama video?
No niin, asia. Joo, niin. No
niin. Niin kuluttakaa vastuullisesti, koska jos haluta, koska just tällaisilla kulutusvalinnoilla, niin ihminen ihan miniatyyri koossa voi vaikuttaa jollain tavalla siihen ilmastonmuutokseen. Että älkää rampatko niissä pikamuotiliikkeissä. Ja ostakaa joka saatanan rättiä, mikä maksaa femman, ja sitten viikon käytö, tai yhden käyttökerran jälkeen se voi heittää, laskiin.
Niin, ja siis, okei, okay, joo, mä niin kuin tavallaan se, että allekirjoitan tuon kyllä, mutta mä niin kuin ajattelen sitä niin kuin enemmän semmoisen niin kuin yksilön hyvinvoinnin kannalta, koska lopulta se semmoinen liiallinen kuluttaminen ja semmoinen, se on myöskin se, kun sä jäät sen vangiksi, sen ostamisen ja ostamisen
uuden.
Sen sijaan, että sä ostat jotain kivaa, josta sä nautit vähän pidempään. Ja mun mielestä tommoset muut, mä en kehtaa ikinä lähteä kuitenkaan laajemmin niin kuin puhumaan, että esimerkiksi mä tekisin mitään oikeasti kovin tietoisia liikkeitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Mutta se, että jos ostaa vähemmän ja laadukkaampaa, niin jos se siihen niin kuin osaltaan vaikuttaa, niin ei se haittaakaan, mutta ei se ole sillä, että mulle kyllä mikään siis niin mikä päämotivaatio sen ymmärrän, mitä tarkoitan, että ennen kaikkea niin kuin ihmisen henkinen ja oma henkilökohtainen hyvinvointi, osa niin kuin nimenomaan tästä länsimaisen ihmisen pahoinvoinnista johtuu just siitä semmoista liiallisen kuluttamisen, omistamisen, aina haluamisen, riittämättömyyden, jonkun tavoittelun, koko ajan meille esitetään uusia kuvia, uusia semmoisia asioita, joita meidän pitäisi yrittää olla, mutta joita me ei voida olla, sen tavoittelu, sen takia me ollaan osaltaan niin vitun onnettomia ja kärsiviä tämmöisiä paskakasoja, vaikka meillä on kaikki mukaan niin sanotusti hyvin, ja sieltä se niin kuin mun mielestä pohjimmiltaan nousee.
Mutta tähän niin kuin aika hyvin Tyler Durdenin Fight Clubista, Tyler Durden. Ehkä yksi, voisiko sanoa Brad Pittin kovimpia rooleja. On
parhaat rooleja, kyllä.
Niin siinä hän jotenkin totesi näin, että sä ostat asioita rahalla, jotka ei ole sun tehdäksesi vaikutuksen ihmisiin, joista sä et edes tykkää. Jotenkin, näin, eikö se näin ollut?
Jotenkin tähän tyyliin, joo, just näin. Se ostat asioita, joista sä et pidä tehdäksesi vaikutuksen ihmisiin, joista sä et pidä, tai jotain tämän tyyppistä.
Joo, niin toihan summa, ja siis jos mietitään Fight Clubia, just kun siinähän paljon kritisoitiin esimerkiksi Ikeaa ja kaikkea niin kuin tätä kulutusyhteiskuntaa, niin se viesti on edelleen relevantti tänäkin päivänä.
Ja siis ei ole itse asiassa kauaa, kun katsoin Fight Clubin tuossa uudestaan erään henkilön kanssa, joka ei sitä ollut nähnyt.
What?
No, niin edelleenkin näkisin, että tuota, Fight Club on Matrixin ohella semmoisen niin sanotun postmodernin ajan ehkä yksi tärkeämpiä elokuvallisia taideteoksia. Kyllä.
Nyt tuli kyllä niin paljon jäykkää tekstiä, että
no, mutta siis,
siis postmodernin ajan.
Niin, kyllä. Siis tota, kyllä. Siis,
hienoimpia elokuvateoksia.
On siis. Totta kai siis ehkä niin kuin toi koko Palaniukin, siis joka on kirjoittanut sitä Fight Club-kirjan, siis kaikki hänen kirjansa, siis ainakin kaikki, mutta mitä muutama on nyt lukenut, niin nämä kaikki vähän niin pyöritä samanlaisen tämmöisen
tematiikan ympärillä.
Länsimaisen tämmöisen kuluttamisyhteiskunnan ja tämmöisen tietynlaisen niin kuin länsimaisen hyvinvointi-ihmisen psykoosien ympärillä, ja ehkä se vielä niin kuin laajemmin aukeaa se, kun lukee näitä hänen kirjojaan, mutta mun mielestä siinä on helvetin se sanoma edelleen, ehkä jopa niin kuin relevantimpi kuin koskaan.
Se on totta, ja miettii esimerkiksi, peilaa itseä johonkin Fight Clubin sanomaan siihen, että äijillä on tällainen niin sanottu tappelukerho, missä lyödään naama, että tuntis edes jotain.
Siinähän niin kuitenkin oikein se itse asiassa vielä oikein silleen jotenkin niin etupeltoon peilaa, niin kuin siis vaan niin kuin ikään kuin katsoo tulevaisuuteen, ennustaa tätä tämmöistä vasta siinä vaiheessa ehkä vasta tulossa ollutta semmoista todellista maskuliinisuuden kriisiä, mikä sitten on
Meatloafin hahmo
pamahtanut päälle, kun sinitukat on päässyt meuhkaamaan. No niin,
mutta siis mä mietin sitä Meatloafin hahmoa. Mm-hmm,
kyllä.
Kuinka hän itki ja hänellä on mikä, hänellä oli
gynekomastia, valtavat tissit.
Hirveä sinne päätä hierottiin siellä. Mutta tämä, eniten minun iskisin leffassa just tämä Fight Club-ajatus, että mä meen kellari Fight Clubiin, mua lyödään naama, että mä tuntisin edes jotain. Mä oon niin kovettunut, kivettynyt sielultani. Kympääntynyt
ja syrjäytynyt.
Niin. Ja sit mä oon valmis kärsimään, että edes hetken mä tuntisin olevani elossa. Mm.
Ja silloin, kun tämä elokuva on tullut, mitä sen 90-luvun...
99-2000,
niin jos mietitään, että minkälaista tämmöistä keskiluokkaisen miehen ulkopuolisuuden tunnetta, miten siitä on silloin puhuttu tai miten siihen on silloin suhtauduttu, heitään se 20 vuotta eteenpäin, niin nyt me oikeasti ollaan siinä maailmassa kertaa 10. Mm-hmm. Ja kehotan kaikkia katsomaan sen elokuvan nyt.
Ja peilaamaan sitä tähän päivään. Esimerkiksi se, että siitä on niin pitkä aika. Ja silloin ei ollut tällaista sosiaalisen median koukuttavaa maailmaa, joka turruttaa ihmisen... Puhumattakaan siitä, että oltaisiin käytetty tämmöistä 2 vuoden ihmeellistä apokalyptista hybrismiä läpi, missä kaikki kuolee kuitenkin lopulta. Sitä taustaa vasten niin se avaa ihan täysin uusia tapoja tulkita sitä elokuvaa. Että sä katot sille, että ei vittu, että totta.
Kylläpä se tästä kuluttamista lipsasettiinkin hyvin laukalle, mutta siis koska jotenkin tuntuu, että aihe inspiroi, koska nyt kun mekin ollaan tässä kuitenkin vähän löydetty tämmöisiä uusia harrastuksia, ollaan käyty vähän jujutsupainia tuossa harjoittelemassa.
Os. Ja sitten se...
Mikä tää tätä?
Surf's up, dude.
Surf's up.
Ei, se on niinku hang loose,
niin tätä. Ja kuitenkin silleen nyt, kun itsekin tässä vähän yrittänyt juhlimista pikkusen vähentää ja treenaamista lisätä, niin kyllä mä ainakin huomasin, että kun mä rupean treenaamaan salilla taas silleen enemmän ja kovempaa ja sitten vielä painit siihen päälle ja kaikki näin, niin kroppa aika nopeasti rupeaa ottaa semmoisia pikkuu ylikierroksia. Mähän siis nukun todella hyvin. Et mulla ei ole semmoista niinku ongelmaa, että mä nukahdan, tiedätkö, niinku pystyyn. Mä oon sitten semmoinen niinku tosi levoton nukku, että mä heräilen yön aikana 110 kertaa herätä semmoisia niinku hikilammikoissa.
Että ei ne ole reflat vaan.
Semmoisia inhottavia nään, niinku siis painajaisia, siis niin kuin, no se nyt on 45 vuotta, tämmöistä, siis unissa kaikki, unissa tämä tyyni, öljypinta, niin jotenkin sitten siellä se myrsky käy, mutta siis täytyy sanoa, että nyt varsinkin kun ruvettiin, heti kun kävin niissä ekoissa luokkapainitreeneissä, niin kun silloin mä sanoin sulle, että mun molemmat nilkat tuntuu, se on myös hakattu vittu lekalla. Joo. Niin oli niin kipeät, niin en ollut pitkään aikaa ottanut CBD-öljyä illalla, ja sitten mä otin sitä taas, että okei, että nyt särkeä nilkkoa niin vitusti, että kun makaat vaan sohvalla, niin sille nykiä, sätkiä, niin kuin olisi nukahtanut. Muutama tippa, ai vittu, miten hyvät tunnet. Joo. Siis nukuin kuin vauva, ja sen jälkeen mä ottanut sitten joka ilta, sen just ihan pari-kolme tippaa, kun ei ole 30, niin kuinka jämäkkää. Siis mä oon takaa sen todella mulle semmoisen, että vaimo semmoisen hyvään uneen, mutta ilman, että se on semmoinen No kun sä oot puhunut esimerkiksi siitä, että kun syö unilääkkeet paljon.
No niin, tai nukahtamislääkkeitä, ei niinkään unilääkkeitä. Mä voin sanoa, että mä oon niihin koukussa, mutta tavallaan mä kuitenkin oon. Ja tää mun kohdalla, miksi mä käytän CBD-öljyä, nimenomaan sulla taitaa boksikin siellä niin, olla. Itse, joo, katsokaa YouTubesta Organia, organia.eu, sieltä voi tilata tätä. Niin Organian 30 pinnasta, niin mulla...
Ja tää kymppinäkin löytyy myöskin.
Joo, 10, 15, 30.
Mä nyt suoraan sen 30 ihan straight up.
No niin on mullakin, ja sitten lähinnä miksi mä käytän, niin on just tää... Mulla toi alkoi toi nukahtamisen pelko.
Joo.
Siis mulla on nukahtamisen pelko. Jos mä makaan sohvalla, 8-9-10 aikaa illalla, katon siinä telkkariin, mä vaivun siinä uneen. Ja mä oon sanonut nyt vaimolle, että anna mun nukkua sit siinä sohvalla, älä herätä, pistä peitto päälle, että mä pääsin nukkua, koska mä oon niin pitkään syönyt puolikkaan neljäsosa nukahtamislääkkeen, jotta... Sillä ei oikeasti ole fyysistä vaikutusta, mutta sillä on psyykkinen, se rauhoittaa mua. Mutta mä oon jonkin verran yrittänyt ilman CBD:tä ja ilman mitään, niin päästä sänkyyn. Siinä kun 3-4 aikaa pyörit vielä ja ihmettelet, että missä se uni on, se pelko, se kierre, se ahdistus kasvaa. Ja sit sä nukahdat 5 aikaa ja sit kello soi 8 ja sit sä oot ihan pääfolion kiedottuna seuraavan päivän. Ei se ole sen vörtti.
Ei.
Niin nyt kun mä löysin ton Organi ja CBD, niin nyt se on kyllä auttanut mua just siihen, että tippa kielelle, sit vähän syöt iltapalaa, käyt suihkussa, meet nukkumaan, katot siinä äänettömällä telkkari pikkasen ja yhtäkkiä huomaat, että vaimo ottaa kaukosäätimen sun kädestä.
Niin sä huomaat sen, että se tulee siellä, okei, rupeaa niin kuin
vaipuu.
Joo. Just näin. Kun mä taas en just ehkä huomaa sitä, koska kun mä, niin kuin mä sanon, että mulla sen nukahtaminen kyllä tulee muutenkin. Aika helposti, niin mä saatan vaikka, että okei, että jos mä nyt kello 9, mä saatan tipauttaa tuon, niin mä saatan valvoa helposti vielä tunnin siinä.
Joo.
Ja että se vaan jotenkin niin ehkä enemmänkin niin rauhoittaa ja saa niin kuin, ehkä sellainen olon vähän jopa keskittyneemmäksi. Mulla. Ja sitten mä menen sänkyyn, niin sitten mä vaan nukahdan normaalisti ja sitten se uni vaan pysyy just loppuun semmoinen saatana sätki. Mutta on just jännä, että miten eri tavoilla se vaikuttaa siihen. Niin kuin, onko se keskushermosto vai mitä se nyt sitten...
Niin kuin tässähän ei ole mitään THC:tä tai mitään sellaista vaikuttavaa
niin,
se ainetta.
Niin, huumaa vaan.
Niin. Tähän pysyy, ihminen pysyy skarppina ja varsinkin miten mä tähän CBD:hen tutustuin, niin oli just sosiaalisen median kautta esimerkiksi UFC, maailmanluokan huippu fighterit. Ja Rougani esimerkiksi Mike Tyson, just Rougan, heillä on omi...
No he nyt tietysti hiisaakin muutenkin kuin vittu saatana paholaiset.
Mikä siinä funkkaa, niin se on sitten eri asia. Mutta esimerkiksi nämä niinku maailman tähdet, heillä on omi öljyä, he käyttää just nimenomaan palautumiseen, koska jos mietitään, että sä matsaat, vaikka, tai nostat, mä en tiedä, miten kehorakentajien piirissä, kuinka yleistä tämä on, mutta varsinkin fighterit.
On ruvennut yleistyä, joo, ja just voimalla. Siis nimenomaan,
koska sun kroppa on koko ajan...
Keskushermostohan niin. Niin kaikki niin tuommoinen rasittaa pidemmän päälle.
Koko ajan kroppa on rasitustilassa, ja totta kai mieli myös. Sitten mä rohkaistuin, että mäpäs tilaan tuosta organia.eu:sta muutaman putelin ja testasin, ja kyllä se niin kuin mulle ainakin funkkasi. Ja mulla on nyt semmoinen kokeilu, että mä vähän niin kuin... No jos mä polttaisin,
niin
sitten yläpeltiin tonne pikku nölli, niin se on, tiedätkö, mä yritän nyt vierottaa itseni siitä niin kuin nukahtamislääkkeestä tämän just avulla, näin. Ja sitten pikkuhiljaa siirtyy siitä siihen naturaaliin oikeaan uneen.
Ja joskus siis ihan, koska no okei, niin kuin mä sanoin, että mä en sinänsä unilääkkeitä koskaan tarvinnut, joskus kun on saattanut jonkun tuommoisen niin kuin vähän railakkaamman viikonlopun jälkeen heittää semmoisen huiviin, niin toki sitä on sitten semmoisessa koomassa sen koko yön, ettei heräile, mutta kyllä se sitten seuraava päivä on ollut aivan vitun perseestä. Mä ainakin, en mä tiedä, jos mä jotenkin niinku herkkän, ja mä jään semmoisen tosi tuhnuseksi.
Eikä lähde millään, ei lähde vaikka millään. Kuinka paljon juot
niin,
kahvia.
Niin, ja kun taas niin kuin sitten jotenkin, että tosta mä nyt oon huomannut sen tippa pari, niin seuraava päivä on sitten semmoinen aamulla kuitenkin semmoinen niin kuin ihan freshi, että just kun sä otat sen kupin kahvia, niin se lähdet taas kivasti käyntiin. Ja
mikä mulla on silloin, kun jää joku yö välistä. Ja sitten seuraavana päivänä pitää tehdä asioita, muistaa asioita, olla vaikka jossain haastattelussa tai jotain muuta, niin ei pääs kulaa, sä et muista asioita. Itse asiassa tähän mulla tuli helvetin hieno juttu mieleen, että mä luin Hesarista tämmöisen mielenkiintoisen, siis niinku tämmöisenä kevyenä aasisiltana, mä luin Hesarista tämmöisen artikkelin nimeltä Sokea mieli.
Okei.
Okay. Ja varsinkin mulla toi nukkumattomuus, mikä kesti aikanaan, puolitoista vuotta.
Satana.
Siis se kesti tosi pitkään silleen, että mulla oli ihan siis pandat. Joku olisi voinut lyödä, että joku on leiponut kaakeliin. Mutta mulla oli siis ihan mustat silmän, ei silmän alukset, vaan silmän aluset.
Silmän ympärykset.
Ei kun jossain meikkimainoksessa, niin. Silmän alukset. Silmän alukset. SS Enterprise. Mutta,
vehicles of the eye.
Mutta se vaikutti mun, siis selkeästi se vaikuttaa pään toimintakykyyn ja semmoisen, että mulla on niin kuin esimerkiksi pitkä ajanjakso, just tämä vuosi, puolitoista, kaksi vuotta, mistä ei hirveästi ole muistikuvia, koska koko ajan oli niin helvetin väsynyt. Mm. Sitten mä luin tämän Sokeamieli-artikkelin, mikä on Emma Nikanderin kirjoittama tämmöinen essee, helvetin mielenkiintoinen, kannattaa käydä tsekkaa. Tässä esimerkiksi valtaosa ihmisistä ajattelee visuaalisesti, mutta minulla ei ole koskaan ollut yhtäkään mielikuvaa. Sen oivaltamisen jälkeen olen vasta päässyt jyvälle siitä, kuinka erilaisia todella olemmekaan. Ja sitten hän jatkaa, kun sulleen silmäni näin pelkkää mustaa aina. Okei, mulla on tommonen niin kuin just ton nukahtamattomuuden kautta tommonen, että mitä silloin tapahtui, minkälaisessa elämäntilanteessa mä olin ja näin, kun on kulkenut folio pään ympärillä.
Kyllä.
En näe rakkaiden ihmisten kasvoja enkä tärkeitä paikkoja, vaikka kuinka ajattelisin niitä, en saa mieleeni koirien hännän heilutusta enkä hahmota, minne olen jättänyt avaimeni. Ihmiset ajattelevat ja muistavat tällaiset asiat yleensä visuaalisesti, pienellä osalla ihmisillä mieli on kuitenkin sokea. Niin mä luin tämän esseen. Ja sitten mä tajusin tätä lukiessani, että siis poistetaan nyt tämä mun nukkumattomuuskausi.
Eli niin laajemmin.
Laajemmassa kuvassa, niin silloin kun Yösankarit tuli ulos 2015, niin jotkut ihmiset tuli, että hei, äijä on nähnyt ja kokenut paljon, että milloin sä kirjoitat omaa elämänkirjaa, siitä tulisi varmaan tosi hyvä. Ja esimerkiksi mä tein sen Sedun elämänkirjan. Ja haastattelin Sedun, niin kuinka hyvin hän muisti. No, Seduhan nyt muistaa omia asioitaan omalla tavallaan. Kaikki ei välttämättä allekirjoita niitä Sedun muistoja.
No, mutta
historia.
Se on, kaikki on suhteellista. Niin.
Minua.
Sentään on joku käsite.
Mutta sitten mä jäin, niin kun mä kuuntelin näitä palautteita, niin mä jäin miettimään, että mä en vittu muista elämästäni. Siis tietenkin joitain semmosia niin kuin juttuja.
Kohokohtia.
Kohokohtia, semmosia isoja juttuja.
Mutta kuinka se.
Mut mua ahdistaa se, esimerkiksi mun vaimo muistaa, tai sitten hyvä ystävämme Talipallon Jäärä, joka on tuntenut mut pitkän aikaa, hän muistaa, hänellä on norsun muistia, ja kyllä muistaa muistuttaa, että muistatko silloin, kun.
Niin, varsinkin, jos se liittyy joku toisen mokailuun.
No,
omista hölmöilystä, hänkin ymmärtääkseni on aika vaikea.
No, nämä nyt oli tällaisia. Mua häiritsee se, että mä en muista mun elämästäni. Siis niin kuin hirveästi. Ja siis pieniä semmoisia esimerkiksi lapsuudesta.
Joo.
Playmobil, muistatko?
Joo, muistan.
Faijani osti joskus semmoisen länkkäri semmoisen ison linnakkeen, ja mä muistan, kun mä leikin niillä. Mä muistan, kun vaarin kanssa tai mun papan kanssa tehtiin ritsoja, ja mä ampuin pihlajamarjoja, tai henkarista
putkia. Semmoisia hyvin semmoisia, koska
fläsäreitä.
Joo, siis hyvin samanlainen tunne, että mäkin. Just nyt kun sä otit tuon puheeksi, niin ja kun silmäilin tuota artikkeliä tuota tekstiä aikaisemmin, niin että on ihan sama, että mullakin on tosi paljon semmoisia, että kun mä rupean miettimään elämääni taaksepäin, että mitä mä oon nyt vaikka tehnyt, mitä on mun viimeisen kolmen, sanotaanko viimeisen viiden vuoden semmoiset huippukohdat, niin totta kai niin sanotaanko, että tältä vuodelta esimerkiksi tulee tiettyjä asioita niin kuin mieleen, niin kuin, mutta että semmoisessa niin kuin laajemmassa mittakaavassa, niin tosi, että päivät ja vuodet ja hetket, niin kuin sekunnit on kuin kuukausia ja kuukaudet on kuin sekunteja, siis silleen, että kaikki jotenkin sekoittuu semmoiseksi vaan yhdeksi laajaksi jonkunlaiseksi olemisen kokemukseksi, eikä mä jotenkin. Johtuuko se sitten siitä, että ei ole semmoinen ihminen, että jäisi hirveästi toisaalta kiinni, roikkumaan kiinni mihinkään
asioihin. Säkin on hetkessä eläjä.
Asioihin, ja sitten ei myöskään hirveästi, koska mä en myöskään ikinä niin kuin hirveästi mieti tulevaisuutta. Mä en myöskään ole koskaan suunnitellut asioita. Sitten niin johtuuko se, että kun asioita tapahtuu, ja kun mitään ei ole suunnitellut, niin ne ei sitten samalla tavalla myöskään. Mutta esimerkiksi siis tämmöinen ihan yksityis, tämmöinen, että mä esimerkiksi mietin tuossa pari viikkoa sitten jotenkin tuli puhetta, että niin kuin, että kun mietittiin tuossa, niin kuin, että mitäs, että jouluna, mitäs tekisi jouluna, mietin, että mitäs me tehtiin viime jouluna, sen mä jotenkin muistan, mietin, mitäs me tehtiin viime uutena vuotena.
En mä muista.
Siis me oltiin teillä.
Niin oltikin meillä.
Mutta siis mulla meni 2 viikkoa ennen kuin se tuli se. Ja mä oikeasti niin kuin pari viikkoa sille jatkuvasti mietin, että mitä vittua me tehtiin niin kuin viime uutena. Että en mä nyt voi, en mä muista mitä mä tein edellisuutena vuotena varmaankaan.
Ja me oltiin melkein selvipäin silloin.
Niin, niin mutta että mitä mä tein viime, siis tämän, että ei sillä, että eikö sillä asia ole merkitys. Kun mulle tulee sen tunne välillä, että yhtäkkiä mä muistan, että ei niin jumalauta. Miten mä voin unohtaa, että mä oon käynyt vaikka jossain X-maassa. Mm. Miten mä oon voinut unohtaa tämän matkan, minkä mä oon tehnyt jonkun niin kuin ex-puolison kanssa. Että mä oon vaan unohtanut, että mut on yhtäkkiä sanonut, että herra jumala, mä oon käynyt tuolla.
Jep.
Et mä niin kuin, et kun ei se, ei, koska ei se voi tarkoittaa se, että ne asiat merkitsee mulle. Kyllä ne merkitsee, ne kokemukset ja hetket ja kaikki merkitsee. Mutta miten... Miten ei jää vittuun mieleen, että mikä täällä saatana matolaatikossa on niin vittain vittuun, niin jotenkin tuosta ehkä tuli semmoinen lohdullinen olo tuosta jutusta, että no okei, okay, että kuitenkin mä paan silmät kiinni, niin kyllä mä pystyn nyt nähdä jotain muuten kuin vaan pelkkää pimeätä esimerkiksi, että mä en ole selvästikään niin kuin ihan niissä kutsissa kuin tämä artikkelin kirjoittanut henkilö terkoi vaan.
Emmalle.
Fuck, you're fucked.
Mutta... Mun vaimoni isoäiti sairastaa Alzheimeria ja käymme välillä hänen luonaan vierailulla ja totta kai mä pelkään, siis oikeasti siis sydämeni pohjasta mä pelkään. Nyt on, tuossa on ympäristössä muutamia semmoisia puolituttuja, jotka esimerkiksi sairastaa syöpää ja pelkään tietenkin sitä ja niin kuin me ollaan jossain jaksossa puhuttu, että millä... En pelkää kuolemaa, mutta sitä tapaa, millä lähtee pois. Ja tämä liittyy myös osaltaan siihen. Vaimoni isoäidillä, mummilla, se pitää sanoa mummi, hänellä on Alzheimer. Ja sitten aina kun sinne menee, ja meillä on yleensä koira mukana, on se jo, siis sitä mä pelkään. Että viimeisetkin muistot, ne häviää. Ei muisteta, kuka on kuka, ja sitten... Yksi semmoinen konkreettinen esimerkki on, että koira herättää, meidän rakas Pluto herättää hänessä muistoja. Mutta mikä siinä on, että hän muistaa, että tässä on tämä koira, mikä laukaisee tietyt, ja sitten se lähtee sille luupille. Minullakin oli koira nuoruuden, hän on evakosta tullut aikanaan. Minullakin oli koira, mutta venäläissotilaat tuli ja ampui koirat, ja sitten me jouduttiin lähteä. Ja sitten se luuppi vaan jatkaa, joka johtaa hänet surulliseen tilaan. Ja sitä mä pelkään. Ja sitten kun on lukenut, jollain tavalla tutustunut tätä myötä myös sit Alzheimeriin, niin just näitä tietynlaisia kokemusasiantuntija esimerkkejä, missä omaiset kertoo siitä, että ei muista enää tytärtään tai poikaansa. Ja sitten sit Alzheimeria sairastava seniori saattaa vähän ehkä hermostua, kun ei ehkä saa sitä kiinni, että kuka tämä ihminen on tai missä hän on ollut.
Ja usein se vanhojen muistelu liittyy just siihen, että kun... He ei muista enää niin kuin tämmöisiä uusia asioita, mutta haluaa kuitenkin niin kuin osoittaa, että muistaa jotain, niin sitten muistellaan nyt vanhoja paljon. Ja no, niin kuin tiedät, niin ehkä nyt tässä nyt asiaan enempää menemättä, mutta tämä nyt on vähän omakin elämää tässä koskettanut samainen aihe, niin, kyllä se niin kuin pistää just miettiä myöskin itse, että onko se niin kuin altistava tekijä tämmöiselle muistisairaudelle se, että ei...
Niin.
Muista, että ei ole sillä tavalla, että ei niin kuin roiku muistoissakin, että ei ole semmoista selkeää kykyä muistaa, että silloin ja silloin tapahtui tätä ja muistanpa sen sinisen kirkkaan eksoottisen veden tai muistanpa sen tavallisen tiistai-aamun, kun lähdin töihin ja ei hitsi avaimet olikin jäänyt sisään. Tai, tiedätkö,
mutta onko toi,
niin kuin tavallaan silloin, että koska kun on jo valmiiksi ne ihminen, että ei ole niin kuin, ei katsele tai hirveästi taaksepäin, niin altistaako se mieltä, koska myöskin hän aina sanotaan, että myöskin mieltään, voi muistiaan, jumpata. Voi jumpata, voi harjoittaa, niin kyllä mä mietin sitä, että no itselläni se on selkeästi niin kuin, alttius on genetiikassa, se on nyt tässä tullut jo todistettua, niin mä mietin vaan, että onko toi semmoinen selkeä piirre, mikä, mikä on sen jonkunlainen semmoinen esiaste tai mikä liittyy siihen jollain tavalla, vastatkoon joku, koska varmasti kaikenlaiset viisaat neurologian alan asiantuntijatkin meitä kuuntelevat ja katselevat, niin laittakaa ihmisiä viesti.
Mieti tältä kantilta. Voisiko myös olla tämä muistamattomuus blessing in disguise, niin kuin sanotaan fiksusti?
Niin.
Että sä et tavallaan, vai onko se sitten semmoinen PTSD juttu, että sä blokkaat mielestä tiettyjä ikäviä asioita, mutta sitten kun mulla on myös paljon, mullakin on myös paljon positiivisia juttuja, mitä mä en niin vaan vittu sit ex-vaimo muistuttaa tai nykyinen vaimo muistutti jostain 4 vuotta sitten tapahtuneesta asioista. Hei, muistatko, kun täh? Sitten pikkuhiljaa sarjakuvissa syttyy hehkulampu päivä. Ai niin, joo, totta, joo, niin.
Eli semmoisen, kun mä kuulen just jotain omia tekemisiä, omia lohkaisuja.
No, olispa sanonut.
Okei.
Olipa hyvin sanottu. Mun pitäisi olla stand-up-koomikko. Mä
olen suht varma, että toi on tai ei ole voinut tapahtua. Toki olisi niin tilanteita, missä sua vaan luultu joskin muuksi, mutta jotain.
Tai joku Tampereen Tero.
Niin, Tampereen Terot ja muut, mutta kyllä sitä on tämmöisiä tilanteita, että niin onhan se kuin hassukin tunne. En tiedä, mutta et, joo, veti tavallaan niin kuin oli yhtä aikaa niin mielenkiintoinen, mutta sen ehkä jopa vähän niin kuin vakavoittava toi.
Ja silleen mun mielestä surullista, että mä haluaisin muistaa asioita ja mä haluaisin pysyä kartalla omasta elämästäni, mitä mä oon elänyt läpi ja mitä mä oon käynyt läpi ja minkälaisia kokemuksia, tietenkin varmasti joitain hetkiä. Mä haluan aktiivisesti myös blokata mielestäni just niin kuin tämmöinen PTSD.
PTSD,
post-traumatic stress syndrome. PTSD, joo, kyllä. Niin,
Post-apocalyptic.
Niin.
Sadas jakso tulossa. Siinä on se
silloin
postapokalyptinen jurrihäiriö.
Niin. Haluaa pysyä kiinni niissä muistoissa, mutta sitten samanaikaisesti myös nykyään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa koko ajan se tulee silmille ja korville.
Niin.
Tartu hetkeen, nauti hetkestä. Mm. Tiedätkö se tämmöinen, elä hetkessä, koska huomista ei ole luvattu. Mm. Ja näin. Niin. Edesauttaa kuin toikin myös tietyllä tavalla sitä, että sä myös vaan niin kuin haet niitä hetkiä, niitä tiettyjä fläsäreitä siitä hetkestä, mutta jääkö ne kuitenkaan muuta kuin siihen kameran ruudulle?
Niin, että
jääkö ne tänne koteloon?
Niin, että onko ihmiset niin keskittyneitä ottamaan Instagram-kuvia, että he unohtavat elää, vittu, ampukaa itten.
Miksi sä oot tossa? Mä allekirjoitan ton. Jos te menette sinne vitun live-keikalle, pankaa se puhelin.
Joo, vittu, se niinku on.
Pankaa se puhelin sinne fikkaan ja katsokaa se fucking keikka.
Eläkää. No joo.
Ei, eläkää.
Eläköön. Eläköön elämä. No joo.
Ja tämänkin otetaan yhdet jakson äänijänteiden löyssyttäjänä. On toiminut Game Over Pineapple Sour by 8-Bit Brewing. 8bitbrewing.fi koodilla otetaan 10% kaikista 8-Bit Brewingin tuotteista. Käykää hakemassa Game Overia. Mm-hmm. Uutta batchia löytyy joka paikasta. Käykää pyytämässä myös omalta K-kauppialtanne tai omalta lähibaariltanne. Tätä löytyy myös tätä Crazy Wineista, mistä jaksoa nauhoitamme. Sen lisäksi löytyy Groove Town Jackista. Muistaakseni Pub-ikkunasta mun vierestä, Loosisteristä.
Chunky Veganista Kalliosta löytyy. Ja ei, kun tätä löytyy molemmissa Chunky Veganissa, niin on 2 Helsingissä, toinen on siinä Sanomatalosta jossain. Ja siis sitähän saa myöskin kegeissä sitten, jos hanaa haluttaa.
Dojo Helsinki, Kankurikatu 7.
Joo, käykää vaikkapa osoitteessa dojohelsinki.fi tai Instagramissa löytyy Dojo Helsinki, niin sieltä löytyy kyllä meidän hyvin kapealla otannalla arvioituna niin aivan vitun pätevää lukkopainin ja brasilialaisen jujutsun opetusta peruskursseja. Seurataan, että alkaa sitten vasta alkuvuodesta, mutta joka tapauksessa käykää tutustumassa, ottakaa seurantaa, siellä on vitun hyvä henki ja vitun hyvät hahmot.
DickJohnson.fi, koodilla otetaan 15% ensitilaille, mutta tämän viikon on nyt voimassa Black Feast, käykää sieltä yytsimässä rajummat ja kovimmat Black tarjoukset.
Black whatever, Black number one tarjoukset. No niin, okei, ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala 8.